ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 18-ші және 19-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
Қалада қорқып, алаңдап, таңда тұрды. Ал және кешегі өзінің көмек тілеген кісі тағы жалбарынып жатыр. Мұса ғалейхиссалам оған, сен анық адасқан екенсің деді. Сонда Мұса ғалейхиссалам екеуінің де дұшпанын ұстағысы келген сәтте, әй Мұса, кеше бір адамды өлтіргендей, бүгін мені өлтіресің бе? Сен бұл жерде турашылдардан болмай, бір зор екер болуды қалайсың ба деді. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Мұсаның жігіттік шаққа жеткен кезде Перғауынның сарайынан кетіп, халықтың арасына барғанын айттық. Ол кезде Исраил қауымы перғауындықтар мен мысырлық христиандардан қатты зұлымдық көретін. Сол қалада Мұсаның мысырлық бір христианның Исраилдік бір адаммен төбелесіп жатқан оқиғасына тап болып, мысырлық христианды ұрып жіберіп, жазатайым оның өліміне себепкер болғанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Сол оқиғадан кейін Мұса енді Перғауынның сарайына қайтпай, жасырынып қалада қалып қойды. Ол Перғауынның адамдары өзін ұстап алады деп алаңдап, қорқып жүрді. Ертеңінде Исраилдік кешегі адамның басқа бір адаммен төбелесіп жатып, тағы да өзінің көмек сұрағанын көрді. Мұса алдымен оған, сен күн сайын мысырлықтардың бірімен әртүрлі сылтаумен төбелесіп, өзің мен басқалардың өміріне қатер төндіретін надан әрі ақылсыз адамсың. Сенің бұл ісінің пайдасы болмауымен қатар, Исраилдіктер үшін қиындықтарда тудыруда деді. Бірақ қалай болғанда да ол залымның шеңгеліне түскен мазлым болатын. Сол себепті Мұса оған көмектесуге асығып, оны жалғыз қалдырмады. Бірақ бұл жолы ұрудың орнына жәбір көріп жатқан адамға соққы тимес үшін бар күшімен оны мысырлықтан қорғады. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанмен күресті нәтижеге жетпестен, өзімен басқаларға қиындық тудырмау үшін алаңға бағдарламасыз енуге болмайды. Достардың қателіктері мен бұрыс қылықтарына қатысты оларды сынау керек. Алайда оларды зорлықшыл дұшпанның алдында жападан жалғыз қалдырып кетуге болмайды. Дұшпанға күшпен қарсы тұрып, қарсыласу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Кезекте Қасас сүресінің 20-ші және 21-ші аяттары.
أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
قالانын шетинен бир адам жүгүрүп келип Әй Мұса, басшылар сені өлтіруге кеңесіп жатыр. Дереу шығып кет. Шынында мен саған қамқоршымын деді. Сонда Мұса ғалейхиссалам қорқақтап, байқастап, қаладан шықты да, Раббым, мені залым елден құтқар деді. Қалада болған оқиғаның хабары Перғауның сарайына да жеткен еді. Яғни, Исраил қауымы құлының мысырлық жергілікті екі христианмен төбелесі. Оның өзі бірінен кейін бірі орын алған оқиғалар. Оның үстіне Мұса екі жолда Исраилдік құлға көмектесіп, оны құтқарып, мысырлықтарды жеңген болатын. Бұл хабарға сарай басшылары төзе алмады. Сол себепті ешкімнің жергілікті мысырлықтармен төбелесуге батылдар жетпес үшін Мұсаны өлтіруге келісті. Сарай қызметшілері іске кіріскенше, Перғауының жақындарының бірі оқиғадан хабардар болып, жылдамдатып қалаға келіп, Мұсаға ол туралы осындай шешімнің қабылданғанын хабарлап, өзінді құтқару үшін тез арада бұл қаладан кеттеді. Тарихи рауаяттарда аталған бұл адамның есімі Хасқил болды. Ол Мұса пайғамбарлыққа жеткен соң оған иман келтіріп, Альперғауының мөміні деген атпен танымал болды. Ол да Перғауының зайыбы сынды сарайда өмір сүргенімен, перғауындық жүйені қабылдамай, перғауынға қарсы көтерілісті күтіп жүрген болатын. Сонымен қатар Мұсаның әрекетін көрген кезде бұл адамның перғауынға қарсы көтеріліс жасайтын әлеуетпен күшке ие екендігін көрді. Сол себепті ол оның өмірін сақтап қалу үшін қалаға келді. Қалай болғанда да Мұса ол адамның хабарын байсалды қабылдап, жанын сақтап қалу үшін қаладан кетті. Ол жан-жағына қарап не болар екен деп алаңдауда еді. Сол себепті Құдайдан Мысырдан аман-есен шығып, зұлымдардың қарынан құтқарылу үшін көмек сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз. Залымдарға көмектесуге болмайды, бірақ мақұрымдар мен мазлымдарға көмектесу үшін және зұлымдықтың кең таралуына тосқауыл болу үшін залымдардың жүйесіне еніп, ықпал ету құптарлығыз. Егер біз Құдай үшін іс жасасақ, Құдай қатер төнген кезде бізге көмектесіп, бізді сақтайды. Кейде жылдам және дер кезінде хабарлау бір халықтың тағдырын өзгертеді. Сарайда тұратындардың ішінде де хақ талап етуші адамдар болуы мүмкін. Сондай-ақ тауда тұратындардың ішінде де жалғанның ізбасарлары болуы ықтимал. Қалай болғанда да тұратын мекен мен адамдардың тұрмыстары емес, өлшем хақ пен жалғандық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бұл бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Аллаға атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бүгін генерал Сулейманиді өлтірудің халықаралық құқықтық аспектілерін американдық сараптама орталықтары тұрғысынан қарастырамыз. Осыған сәйкес халықаралық қатынастар ұлттық мүдделер жөніндегі кеңестің, Атлантик кеңестің және Бруксинг институтының пікірлеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Халықаралық құқық сарапшысы Джон Беллингер 2020 жылдың 6 қаңтарында Халықаралық қатынастар кеңесінің сайтында Америка Құрама Штаттарының Сулейманиді өлтіруі құқықтық нормаларды бұзады ма деген мақаласын жариялады. Беллингер бұл қастандықты Америка Құрама Штаттарының ішкі заңнамасы мен халықаралық құқық тұрғысынан қарастырып, ағы бұл шабуылдың ішкі заңнамасының негізін анықтамағанын және Конгресстің мұндай шабуылға рұқсат бермегенін ескере отырып, Дональд Трамп қарулы күштердің бас қолбасшысы және атқарушы басшысы ретінде өзінің конституциялық теорияларына сүйенген болар. Шамасы Трамп 2001 және 2002 жылдары Конгресс қабылдамаған қарулы күштер басқармасы заңына сүйенбеген сынды. 2001 жылы бекітілген бұл заң 11 қыркүйектегі шабуылдарға жауапты елдермен, ұйымдармен және жеке тұлғаларға қатысты, сондықтан ол генерал Сулейманиге қарсы күш қолдануға лицензия емес деді. Беллингер халықаралық құқық тұрғысынан генерал Сулейманидің өлтірілуінің заңдылығына күмән бар деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысына сәйкес, егер қарулы шабуылдан қорғану немесе қарулы шабуылдың алдын алу үшін болмаса мемлекеттердің келісімінсіз және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің рұқсатынсыз басқа елге қарсы күш қолдануға тыйым салынады. Америка Құрама Штаттары сол кездегі мемлекеттік хатшысы Майк Помпео шабуыл өзін-өзі қорғау мақсатында жасалды деп мәлімдеді. Бірақ үкімет әлі дәлел келтірген жоқ. Егер Америка Құрама Штаттары үкіметі шабуылды өзін-өзі қорғау әрекеті деп қарастырса, ақыш жарғысының 51-ші бабы қауіпсіздік кеңесіне дереу есеп жіберуі керек еді. Бірақ олай етпеді.
Дэвид Медников 2020 жылы 13 қаңтарда Американың ұлттық мүдде институтында жарияланған Америка Құрама Штаттары Иран қақтығысы және халықаралық бұзушылықтың салдары деп аталған мақаласында генерал Сулейманиге қарсы террордың Америка Құрама Штаттарына әсері туралы ақпарат көтеріп, оларға жауап беруге талпынды. Медниковтың пікірінше, Америка Құрама Штаттың Ирандық әскери қолбасшылығы қарсы шабуылы халықаралық құқықтық бұзу саналады. Америка Құрама Штаттың ешқандай қауіп-қатерсіз немесе шабуыл күпінсіз басқа елдің рәсми басшысын өлтіру заңсыз және соғыс әрекеті болып табылады. Ирактың келісімсіз басқа елдің шенеунігіне Ирак жерінде өлтіру Америка Құрама Штаттың тағы бір проблемасы. Америка Құрама Штаттың Ирак жерінде әрекеті екі жақты келісімге негізделгенмен, бұл Вашингтонға Ирак жерінде басқа елден басшыларына еркін шабуыл жасауға мүмкіндік бермеді. Халықаралық құқықта күш қолдану қажеттілік, шұғыл және орындалық сияқты мәселелер ескеру керек. Бірақ халықаралық қауымдастық Американың Ирак жерінде Иранның ресми әскери қызметкері генерал Сулейманиді өлтіруінен бұл үш мәселені ешқайсысын көрмеді. Шын мәнде Иранның ядылық келісімге табанды болу және генерал Сулейманидің Даиш пен Аль-Каида лаңкестігіне қарсы күресі генерал Сулеймани мен Иран үкіметінің Америка Құрама Штаттары үшін қауіп болмағанын көрсетеді.
Oh. ұлттық мүдделер орталығының сарапшысы Медников мақаласының жалғасында Иранның Ирактағы Америка Құрама Штаттары базаларына зымыран атқылауы туралы халықаралық құқық өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Және Иранның жауабы да осы заң шеңберінде болды. Бұған қоса Трамптың ресми басшының өлтіруін соғыс деп бағалаудың да мәні бар. Сондықтан заңды қорғаныс пен өзін-өзі қорғаудың шеңбері Иранға өзара жауап беруге мүмкіндік береді. Және Иранның жауабы ақшының шабуылына және оның әскери мақсаттарына қарсы болды. Америкалықтардың соның ішінде Трамптың әрекеттері халықаралық құқыққа қайшы болған кезде халықаралық қоғамдастық халықаралық құқықтың бұзылуын елемейді. Америка Құрама Штаттарының халықаралық құқықты бұзуы басқа елдердің Вашингтонға деніге сенімін қатты әлсіретеді. Америка Құрама Штаттарының әскери әрекеті қарсыластарды ашуландырып, олардың жігерін арттырады. Иранның барлық топтары генерал Сулейманидің өлтірілуіне бірауыздан наразылық білдірді. Ирандықтар Америкаға қарсы бұрын соңды болмаған деңгейде ынтымақтастық пен ашу көрсетті. Сонымен қатар бір мемлекет халықаралық құқықты бұзса, басқа елдер ашуланады. Халықаралық тәртіп өзара ынтымақтастық пен сенімді қажет етеді. Америка Құрама Штаттарының халықаралық құқықты бұзуы басқа елдерде иммиграция, сауда және халықаралық қылмыспен күрес сияқты мәселелерде Вашингтон мен ынтымақтастыққа құлықсыз етті деді.
Атлантикалық кеңестің аға мүшесі Аббас Каземінің генерал Сулейманидің Трамптың бұйрығымен өлтіру Ирак конституциясы мен Америка Құрама Штаттарымен жасалған стратегиялық келісімді бұзу деп атта мақаласында Ирак парламентін американдық әскерлерді шығаруға дауыс беру генерал Касым Сулеймани мен Хаш аш-Шаби халық күштерінің қолбасшысының орынбасары Абу Махандес Аль-Махдидің өлтіру Иракты бұрын соңды болмаған жағдайға қойып, Америка Құрама Штаттары мен Иран шиеленісін одан сайын арттырды және Америка-Ирак қатынастарын қиындаттырған тіреді. Ирак парламентінің дауысы өте маңызды болды. Ирак бұрынғыдай ұлттық мүддеден гөрі өз егемендігінің тәуелсіздігін артық көреді. Ирак парламенті ирактықтарды оқытып, лаңкестікпен күресуді мақсат еткен Америка-Иракта әскери орналасуын тоқтату үшін әрекет жасады. Өйткені бұл орналасу Ирак конституциясы мен Америка Құрама Штаттары мен Ирак арасында стратегиялық келісімді бұзу болып табылатын Сулейманиге шабуыл жасай сияқты басқа мақсаттарға пайдаланылды.
Брукингс институтының сарапшысы Махди Авзал жазған генерал Сулейманидің өлтірілуіне қатысты талдаулардың бірінде генерал Касым Сулейманидің өлтірілуі өте жиіркенішті, өйткені ол Иранның әскери өкілі болған. Тегеран мұны соғыс әрекеті деп сарайды. Брукингс институтының Томас Райттың Трамптың Иранның қорлауына қатысты алаңдаушылықтары атты басқа мақаласында генерал Сулейманиді өлтіру стратегиялық қателік. Бұл Америка Құрама Штаттары үшін қысқа мерзімді қуаныш болуы мүмкін, бірақ ол Батыс Азия аймағындағы және одан тыс жерлердегі Америка Құрама Штаттарының мүдделеріне нұқсан келтіреді. Оқиғалардың көптеген жағымсыз өлшемдері Трамп үшін елеусіз және мұндай көзқарас қауіпті. Трамп Даиштың қайтып оралуын анықтай алмайды. Ол Сауд Арабиясына қазір бұрынғыдан көбірек қауіп төніп тұрғанын түсінбеді. Оған қоса халықаралық құқықта ресми қайраткерді өлтіру теріс әсер тигізетіні ол үшін маңызды емес деп жазылды.
Бүгінгі бағдарламада Америка Құрама Штаттың халықаралық қатынастар ұлттық мүдделер кеңесі Атлантикалық кеңес және Брукинг сараптамалық орталықтарының бірқатар сарапшыларының генерал Сулеймани мен оның айналасындағыларын өлтіруіне қатысты пікірлерді талқыладық. Бұл сараптама орталықтарындағы халықаралық құқықты хабардар сарапшысы Трамптың Иранның жоғары шенді әскери қолбасшысын өлтіру халықаралық құқық нормаларын бұзып, Американың Батыс Азияда және әлемдегі саяси беделіне нұқсан келтіретінін мойындады. Сондай-ақ заңды қорғаныс принциптеріне сәйкес генерал Сулеймани Абу Махди Аль-Мохандес пен олардың серіктеріне қарсы террор үшін Иран мен Ирактың кек алу құқығы бар.
Қадырмен дағайлы, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әр бір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-бабында жазылған акыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды, ақылды сақтай тұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.